ar ziņām Līga Puriņa. Pat labam asinskrājuma atsevišķās asinsgrupās ir kritiska zemā līmenī, informē Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Arī valsts asins donoru centrā norāda, lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu no ārstniecības iestādēm, donoru atsaucība turpmāko mēnešu laikā būs īpaši svarīga. Lai uzzinātu, kāda ir donoru aktivitāte kopumā, sazinājāmies ar valsts asins donoru centra direktoru Egitu Poli.
Latvijā mums pēdējos divus gadus, par ko mums ļoti liels gandarījums un milzīgs paldies donoriem, ir šī tendence pieaugt. Pagājušajā gadā donoru skaits atgriezāmies senajā 2011. Gadā, kopš kura sāka šis donoru skaits kristi. Tā kā jāsaka, cilvēki ir atsaucīgi tīpaši, ir šie smagie, diemžēl, gadījumi, kad kāds ir smagi cietis un Facebookā tiek aicināts ziedot šiem cilvēkiem, tad mēs ļoti jūtam šo aktivitāti. Jaunieši nākas, varbūt pirmo reizi nāk, tā kā cilvēki mums ir atsaucīgi. Visur citur Eiropā jāsaka, ka tas ir milzīgs izaicinājums, jo populācija noveco, dod daudz dažādas slimības un ceļošana, kas traucē regulāri nākt un nodot asins, un tā ir problēma visur samazināšana donoru.
Asins donoru skaits COVID-19 krīzes sākumā būtiski samazinājies, tagad tas ir stabilizējies, tomēr donori iespējams ir piesardzīgi arī neziņas dēļ, turpina Egita Pole.
Šī infekcija tomēr ir gaisa piliena infekcija, kas neizplatās ar asinīm. Nu, tas ir tas, kas šobrīd ir zināms, un neviens vēl pasaulē pētījums, ka mēs arī sekojam līdzi, to nav apgāzis. Redzam, ka būs šogad mazāk, tas ir saprotam iemeslu dēļ, bet nu, gribētu vēlreiz atgādināt tomēr cilvēkiem nebaidīties un padomāt par tiem, kuriem var šīs asins glābt dzīvību, jo nevienam tāpat vien pārlai tikai tad, ja jāglābt dzīvību, un tad mums slimnīca prastā, tad tādu gadījumu ir daudz.
Lai ziedotu asinis līdzi jāņem persona apliecinošs dokuments paste vai ID karte. Laika taupīšanas nolūkos donora pieteikumu un anketu iespējams aizpildīt jau iepriekš elektroniskā formātā. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.